Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο τακτικό μας πρόγραμμα, γιατί τώρα τελευταία δεν τα πάμε πολύ καλά. Όπως πάντα, είμαι ο Δήμος και μαζί ο φίλος μου ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Εδώ, στην Κέρκυρα. Ζωφερή Κέρκυρα, έχουμε γίνει Μόρντορ, βρέχει, φυσάει, έχει 150% υγρασία, είναι λίγο άσχημα εδώ. Αλλά τουλάχιστον ήταν Τσικνοπέμπτη και μαζευτήκαμε εδώ η παλαιοπαρέα. Τραγουδήσαμε Μητροπάνο, φάγαμε σουβλάκια σαν τους πατεράδες και τις μανάδες μας, ας πούμε. Κρατάμε τα έθιμα κι εμείς. Καλό, καλό. Δεν ξέρω, εσύ?
Καλά κούλουμα να πούμε. Τσικνοπέμπτη, ξεκίνησαν τα κούλουμα βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα με την Κυριακή του Ασώτου. Σήμερα τώρα είναι η Κυριακή της Κρεατινής αύριο. Και μετά έχουμε την Κυριακή της Τυρινής και μετά την Καθαρά Δευτέρα, μία από τις πιο όμορφες αργίες αυτής εδώ της χώρας.
Μπράβο. Η αγαπημένη
σου. Και γενικά μία από τις πιο ωραίες περιόδους να μασκαρευτείτε, να κάνετε, να ράνετε και στο τέλος να εξαγνιστείτε από τα δαιμόνια που έχετε φορέσει πάνω σας με την νηστεία της Καθαράς Δευτέρας και την αρχή, ας πούμε, της Σαρακοστής.
Ναι. Ωραίο. Για να δούμε. Και μετά έρχεται το Πάσχα, έρχεται η σεζόν. Ας μην το σκεφτόμαστε. Ας μείνουμε σε αυτά εδώ που είναι καλά.
Το αργοπορημένο Πάσχα φέτος. Το αργοπορημένο είναι 9 Μαΐου, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Μπράβο.
Οπότε έχουμε καιρό. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, Γιώργο. Βέβαια, πλέον που έχω μπει στον μη εκπαιδευτικό βίο και είμαι, ας πούμε, σε άλλου είδους παραγωγή και δουλειά, δεν έχει τόσο σημασία. Αλλά παλιά, που ήμασταν μικροί, ήταν άσχημο όταν το Πάσχα έπεφτε αργά, γιατί ήταν πολύ μακριά από τα Χριστούγεννα. Ήταν πολύ στριφνοί οι μήνες, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης. Ολόκληρους αυτούς τους μήνες να είσαι στο σχολείο και μαλακίες. Και δημιουργούσε ένα άσχημο συνέστημα. Όταν έπεφτε νωρίς το Πάσχα ήταν πιο ωραία. Γιατί το σπαγε ανάμεσα στις καλοκαιρινές διακοπές και στις διακοπές των Χριστουγέννων και ήταν πιο καλά.
Σωστό. Τώρα θα το περάσουμε και αυτό, Δήμο. Θα το περάσουμε. Αλλά όπως θα περάσουμε αυτό, ας περάσουμε και στα νέα λίγο. Γιατί έχουμε νέα σήμερα. Έχουμε πολλά νέα. Mm-hmm. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από ένα νέο από τα παλιά, θα το χαρακτηρίσω εγώ. Και αφορά τα πανεπιστήμια. Ωραία. Ψηφίστηκε ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το συζητήσαμε και πριν. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στο νομοσχέδιο. Θέλω να σταθώ σε ένα ευχάριστο που συνέβη και να πω μπράβο στην ελληνική αστυνομία που καιρό είχε να δράσει και πήγε εκεί και άνοιξε τα κεφάλια των φοιτητών. Γιατί πολύ καιρό είχε να δει ο κόσμο η ελληνική αστυνομία και να την αναφέρουμε εμείς και να δώσουμε τα έσημα στο podcast. Τα πήγε καλά. Και υπάρχει ένας φοιτητής που κυκλοφόρησε πολύ στο διαδίκτυο που είναι έτσι φασκιωμένος, σαν παράσημο, ας πούμε. Μπράβο στους κύριους Μπάτσους. Καλή επιστροφή.
Ναι, και να πούμε εδώ, γιατί το είχαμε παραλείψει μάλλον, ότι είχαν κάνει και την πρόβα τζενεράλε με τους αγρότες.
Δεν είχε πέσει ξύλο βαρύ όμως εκεί, εντάξει.
Αλλά εκεί είχε πέσει, ναι, ήταν πιο έτσι τα πράγματα. Ήταν σε ετοιμότητα όμως για τους φοιτητές, που είναι και οι κλασικοί αποδέκτες, ας πούμε, αυτής της διαμάχης. Οπότε, ναι.
Ναι. Αυτό είναι ένα που έχω. Ένα δεύτερο που έχω είναι στη συνέχεια του νέου που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα για τον Γιώργο Λιάγκα. Θέλω να πω ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις του Γιώργου Λιάγκα. Αυτή τη φορά του φέρθηκε άσχημα ο Καλυβάτσης και ο Μητσικώστας, Δήμο, του κάνανε φάρσα.
Ναι.
Δηλαδή τώρα δεν φτάνει που τον βρίζουν όλοι και τον λιδωρούν, τώρα τον κοροϊδεύουν κιόλας. Αυτό είναι άλλο επίπεδο. Okay. Του κάνανε φάρσα και καλά είναι ο Νταλάρας και θέλουν να τα βρούνε. Πολύ άσχημο αυτό, γιατί του λένε να, δεν σε μισούν όλοι. Τελικά, χαχά, σε μισούν όλοι. Δηλαδή πολύ σκληρό αυτό. Τέλος πάντων, θα πούμε πάλι κουράγιο στον Γιώργο Λιάγκα και έχουμε και άλλο ένα νέο που είναι το πιο σημαντικό ίσως νέο που θέλω να αναφέρω εγώ. Δήμο, δεν ξέρω. Άκουσες το τραγούδι της Eurovision?
Α, δεν το άκουσα να σου πω την αλήθεια. Είδα λίγο από το βίντεο κλιπ και κάτι εκεί ένα τα-τα-τα. Λίγο όμως, δεν το έχω πολύ καλά σαν εικόνα στο μυαλό μου. Μου φάνηκε λίγο χαοτικό. Αυτή είναι η πρώτη άποψη αυτή από την πολύ μικρή επαφή που είχα μαζί του.
Ωραία. Κοίτα, εγώ το άκουσα και έχω μία γνώμη εδώ. Σήμερα το πρωί που έγραψα στο chat, ήμουν λίγο αρνητικός, ας πούμε. Πέρασαν οι ώρες όμως, το άκουσα αρκετά και έχω να πω ότι να ανοίξει τα φτερά της η Μαρίνα Σάτ, να πετάξει μέχρι την πρώτη θέση της Eurovision, της εύχομαι, είναι ένα αριστούργημα το οποίο περιέχει μέσα τον ελληνικό πολιτισμό στην πεμπτουσία του, έτσι, το χάος, το kitsch, το βλαχομπαρόκ, το ωραίο, έτσι, το ρυθμικό, αυτό το πάθος για ζωή, πάρα πολύ καλό, μπράβο, πιστεύω ότι η πρωτιά μας ανήκει, εκτός και αν έρθει κάποιος δάκτυλος, ας πούμε, από αυτές τις κλίκες που έχουν στη Eurovision οι κεντρικοί Ευρωπαίοι και μας το φάνε το κορίτσι. Mm-hmm. Και άλλο ένα που θέλω να πω εδώ πέρα είναι ότι έχει γίνει πάταγος με το τραγούδι της Μαρίνας στα forums, τα Eurovisionικά στην Ευρώπη, στο εξωτερικό. Οι μόνοι που είναι κατά είναι κάποιοι κομπλεξικοί Έλληνες. Ωραία, μην είστε κομπλεξικοί και υποσκάπτουμε το τραγούδι το ελληνικό μόνοι μας, μια ζωή. Ο εφιάλτης, ας πούμε, και στη Eurovision. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη Μαρίνα Σάτι.
Eurovision πότε γίνεται,
τώρα θα σε γελάσω, απλά φέτος θα τη δω.
Τώρα το Μάιο, ας πούμε.
Στον αέρα. Κοντά είναι, κοντά, ναι, κοντά. Mm. Οι Books, για να ξέρεις τώρα, για να καταλάβεις γιατί το λέω αυτό, οι Books, μας είχαν 16η θέση, άκου. 16η θέση. Και μόλις βγήκε το τραγούδι, αμέσως πηδήσαμε στη 14η. Καλό. Ωραία. Αλλά δεν είναι για 14η θέση αυτό το τραγούδι τώρα. Αυτό είναι για πεντάδα τουλάχιστον. Τριάδα, μη σου πω. Και είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει τώρα. Και βγάζουν κάποιοι οι Ολλανδοί, κάτι οι Άγγλοι, κάτι περίεργα τώρα που δεν έχουν και παράδοση στην Eurovision στο τέλος, ας πούμε. Δεν έχουν. Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια γιατί. Δεν έχω ακούσει και τα υπόλοιπα τραγούδια για να κρίνω τώρα αυτά. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τα στοιχήματα και αυτά.
Ξέρουν όμως αυτοί.
Ξέρω εγώ, κάτι θα ξέρουν.
Πονηροί.
Ναι, κάτι θα ξέρουν.
Ωραία. Έχουμε και πολιτικό νέο.
Ναι.
Πιστεύω. Για το Γενικό Γραμματέα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, αν θες, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Α, ναι, και ταιριάζει με το προηγούμενο νέο για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Μπράβο. Καθότι ο κύριος Κουτσούμπας φαίνεται ότι του αρέσει αυτό το, πώς το λέμε, που γίνεται viral. Πιστεύω ότι το έχει αποδεχτεί πλέον σαν κομμάτι της ταυτότητάς του.
Ναι.
Γι' αυτό λέει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα οδηγήσουν, λέει, στις νεαρές φοιτήτριες να ψάχνουν για sugar daddies. Ναι. Και εδώ έχουμε διάφορα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε.
Πέσανε και το φάγανε πρώτα απ' όλα.
Ακριβώς, πέσανε και το φάγανε και είπαν ότι πρόκειται, λέει, για σεξιστικό σχόλιο. Και εγώ θέλω εδώ να βγω και να τους ρωτήσω αυτούς τους ανθρώπους από πότε ο έρωτας είναι σεξιστικό πράγμα. Και γιατί αυτό συμβαίνει.
Ναι, ωραία.
Εδώ όμως εγώ θέλω να πούμε ότι αυτά, εγώ πιστεύω ότι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα φοβάται για την προσέλευση φοιτητών στα γραφεία του στις πανεπιστημιακές πόλεις, είτε επαρχιακές είτε τις πρωτεύουσες, ας πούμε, της Ελλάδος, γιατί φοβούνται ότι οι νεαρές φοιτήτρες πλέον δεν θα ψάχνουν τη στήριξη συντρόφων ελεύθερων, ας πούμε, και οργανωμένους του ΚΚΕ, αλλά θα ψάχνουν, ας πούμε, διάφορα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουν παραπάνω λεφτά και θα μπορούν να είναι πιο κατάλληλοι για sugar daddies. Οπότε πιστεύω ότι είναι και σχόλιο τέτοιο.
Υπάρχει ένα άγχος, λες, για ότι θα χαθεί ο έρωτας, ας πούμε, στο κομμουνιστικό, στο χώρο του κομμουνισμού.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Σωστό.
Ναι, ναι. Που αποτελεί, να πούμε εδώ, ένα από τα κύρια σε όλες τις πολιτικές ιδεολογίες, είναι ένα από τα κύρια, ας πούμε, μέσα προσελητισμού προς αυτές, ο έρωτας. Ναι. Γιατί πόσοι, αν μπορείτε να ακούσετε, ας πούμε, και το τραγούδι, πώς λέγεται, ο Δαπίτης, που λέει ο Χατζη Φραγκέτα, που λέει
ο Δαπίτης, ναι, νομίζω.
Που ήμουν αφού αριστερός.
Ναι, και τώρα να το, σαν ταινίστας ντύθηκε ο άνθρωπος για τον έρωτα. Τι να κάνει.
Ναι. Ακριβώς.
Σωστό. Αυτό είναι το άλλο. Και να πούμε επίσης, βέβαια, ότι εντάξει, και sugar mummies υπάρχουν. Και αυτό είναι ίσως μια παράληψη του Γενικού Γραμματέα εδώ, ότι γιατί, ας πούμε, δηλαδή, δεν πάσχουν οι φοιτητές, οι άνδρες. Από sugar mummies, ας πούμε, να πέσουν στην ανάγκη τους. Δεν πάσχουν αυτοί. Δηλαδή, γιατί το παραλείπτουμε αυτό? Δεν είναι σωστό. Ίσως εκεί έγκυται ο σεξισμός. Εντάξει. Το ακούω.
Έβγαλε εκεί λοιπόν και ανακοινώσεις. Έδειξε και τα άρθρα από τις εφημερίδες, από κάποιες σκανδιναβικές χώρες, πρότυπα που τις θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, τα έβαλε με τους σοσιαλδημοκράτες.
Ναι. Φαίνεται δεν του αρέσει αυτού τη μορφή σοσιαλισμού.
Όχι, όχι, είναι κατά. Πιστεύω, νομίζω ότι εντάξει, πάντα υπήρχε αυτή η κόντρα. Εδώ έρχεται να την επαναφέρει, ας πούμε. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο Σοβιετικό μπλοκ. Ωραία. Και να πούμε άλλο ένα τελευταίο, μάλλον νέο. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω άλλο. Γιατί πήγε ο πρωθυπουργός μας, πήγε στην Ουκρανία να στηρίξει τον κύριο Ζελένσκι και πέσανε ρουκέτες, Δήμο. Πέσανε ρουκέτες λίγο παραδίπλα, 5 μέτρα παρακάτω. Νομίζω σκοτώθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Από του χάρτα εδώ διαγλίτωσε ο πρωθυπουργός και το μακελιό, που τελευταία διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα, το διαβάσουμε τώρα, λέει. Και εγώ τους ακούω αυτούς τους ανθρώπους, ξέρουν. Ότι είναι παραπλανητικό αυτό. Είναι, λέει, πύραυλοι που έχουν ρίξει οι Αμερικάνοι, CIA, Mossad κτλ. Για να δημιουργηθεί τζέρτζελο, να αποπροσανατολίσουμε το κοινό. Και αντί να ασχολείται με τους ΛΟΑΤΚΙ, να ασχολείται με το αν θα πεθάνει ο πρωθυπουργός στο εξωτερικό ή όχι. Ωραία.
Να δημιουργήσουν δηλαδή κάποια συμπάθεια ως προς το πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, ας το πούμε έτσι, ως παρολίγον θύμα επίθεσης.
Και έναν αντιπερισπασμό. Τώρα έχουμε αυτό στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε γεμίσει με γκέι μετά το νομοσχέδιο.
Και γιατί, Γιώργο, να το πω και αυτό. Γιατί εντάξει, αυτά, αλλά το μακελιό ίσως κρύβει για κάτι άλλο πίσω. Και γιατί όχι να έρθουν σε ρήξη οι σχέσεις μας με τη Ρωσία.
Το αναφέρει
που
αυτό.
Που είναι πολύ ωραίο γιατί. Α, το αναφέρει.
Το αναφέρει και λέει μάλιστα ότι.
Δεν κρυφτήκανε για άλλη
όχι,
μια φορά.
Γιατί πατροπαράδοτα λέει από τον Ιωάννη Καποδίστρια είμαστε εμείς με τους Ρώσους. Τώρα έρχονται αυτοί εδώ να μας τα χρέψουν όλα τα πατροπαράδοτα. Εντάξει. Είναι μια άποψη αυτή πάντως. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά από νέα έχω εγώ. Μπορούμε να περάσουμε στο θέμα. Να ένα σύντομο εισαγωγικό σημείο με επιτέλους. Όχι 20 λεπτά, 11. Μπράβο μας.
Ορίστε. Για αυτούς που ας πούμε έχετε κάποιο. Δεν θέλετε να ακούτε τόσο πολλά νέα, λιγότερο σκύπ σήμερα.
Λοιπόν, και να πάμε στο θέμα, Δήμο, το οποίο είναι hot, πιστεύω. Το έχουν ζητήσει πάρα πολύ, πολύ καιρό τώρα. Και σε κάτι δύσκολες περιόδους που δεν έβρισκα θέμα, πάντα πήγαινα να το διαβάσω, τελικά δεν τα κατάφερα, δεν μου φαίνονταν άξιο. Τελικά τα κατάφερα και μπράβο μου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το Dyatlov Pass Incident. Ωραία.
Πολύ ωραία, ναι. Έχει ζητηθεί πολύ, έχει ζητηθεί και στο chat, το εσωτερικό.
Μπράβο. Οπότε θα μιλήσουμε για Dyatlov Pass Incident. Καταλαβαίνετε ότι, όπως είπαμε και πριν, το περιστατικό αυτό λαμβάνει χώρα στη Σοβιετική Ένωση και μάλιστα την περίοδο που υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Η ιστορία μας ξεκινάει το 1958, Δήμο, με έναν φοιτητή, τον Igor Dyatlov, εξού και το όνομα Dyatlov Pass. Ο Igor Dyatlov είναι 23 ετών, Δήμο, και είναι ένας λαμπρός νέος, ένα μέλος της Σοβιετικής Ένωσης, του σοσιαλιστικού αυτού κράτους. Ένα καμάρι για τη μητέρα πατρίδα. Ο Igor Dyatlov φοιτεί στο Πανεπιστήμιο. Τώρα εδώ θα μπλέξουμε λίγο με τα ονόματα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Yekaterinburg University, ωραία. Μια άλλη ονομασία είναι Ουραλικό Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο. Έτσι, βρίσκεται στην περιοχή εκεί των Ουράλιων Ορών. Και είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι μηχανικών και κάνουν έρευνες εκεί πέρα και για πολεμική βιομηχανία και γενικότερα θεωρείται αρκετά prestigious. Ο ίδιος ο Igor Dyatlov είναι, ας πούμε, και εκτός από μηχανικός, είναι και εφευρέτης, είναι και tinkerer, είναι έτσι ένας πολυπράγμων άνθρωπος, ο οποίος είναι, όπως είπα και πριν, πρότυπο. Είναι αθλητικός, είναι δραστήριος και σπουδαγμένος άνθρωπος. Αυτός λοιπόν αποφασίζει ότι πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Και όχι στην καριέρα του την ακαδημαϊκή, αλλά στην καριέρα του την προσκοπική, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Διότι ο Igor και οι φίλοι του πολύ συχνά κάνανε εκδρομές πεζοπορίας, ας πούμε, και hiking στα βουνά εκεί. Και είχαν πάρει, ας πούμε, υπήρχαν κάποια σαν παράσημα, ας πούμε, που έδινε η Σοβιετική Ένωση στους ανθρώπους τότε. Αυτοί είχαν πάρει, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το δεύτερο. Οπότε αυτός αποφασίζει ότι θα οργανώσει μία εκδρομή σε άγνωστη διαδρομή που δεν έχει ξαναπερπατηθεί και θα την κάνει όσο πιο δύσκολη γίνεται. Ωραία. Όχι μαλακίες. Θα κάνουμε hardcore hikings. Σκοπός του είναι να πάρει grade 3 outdoorsman παράσημο, που είναι το ανώτερο. Θα πάνε εκεί να κάνουν.
Είναι σαν να λέμε σαν βραβείο προσκόπου κάπως, ας πούμε έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης.
Να γίνει απολυκόπουλο πρόσκοπος ο άνθρωπος θέλει να γίνει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα πάνε εκεί λοιπόν να περπατήσουν, να φωτογραφήσουν, να καταγράψουν και να κάνουν και σκι, έτσι. Και φτιάχνει μια ομάδα, Δήμο, δεν πάνε τυχαία έτσι εκεί πέρα, μια ομάδα με 9 άτομα. Θα τα πω έτσι πολύ γρήγορα. Είναι ο Igor Dyatlov, είναι ο Γιούρι Ντοροσένκο, η Λουντμίλα Ντουμπίνινα, ο Γιώργη Κρυβονισένκο, ο Αλεξάντερ Κολφάτοφ, η Ζινάιντα Κολμογκόροβα, ο Ρούστεφ Σλομπόντιν, ο Νικολάη Μπρινιόλες, μάλλον, Σεμιόν Ζλοτάριοφ και ο Γιούρι Γιούντιν. Θα κάνουμε ειδική αναφορά σε δύο από αυτούς. Πρώτον, θα αναφέρουμε τον Ζολοτάριοφ. Αυτός λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 38 χρονών όταν γίνεται αυτή η εκδρομή. Οι υπόλοιποι έχουν κατά μέσο όρο ηλικίας 22-23. Και δεν είναι της παρέας, ας το πούμε και έτσι. Είναι ένας βετεράνος του πολέμου, ο οποίος προτείνεται από το πανεπιστήμιο εκεί πέρα που μαθαίνουν ότι θα γίνει εκδρομή να πάει μαζί τους. Και αυτοί τον δέχονται. Ο δεύτερος, στον οποίο θέλω να κάνουμε ειδική αναφορά, είναι ο Γιούρι Γιούντιν. Θα το πούμε τώρα από μπροστά να το βγάλουμε από τη μέση. Αυτός, κάποια στιγμή, ενώ έχει ξεκινήσει η εκδρομή αυτή, σχετικά νωρίς, αρχίζει να παραπονιέται ότι έχει έντονους πόνους στη μέση. Και γυρίζει πίσω, ας πούμε, το συζητάνε με τους υπόλοιπους, λέει δεν μπορώ να συνεχίσω, σας κρατάω πίσω, επιστρέφω και φεύγει. Σημαδιακά και spoiler alert, είναι ο μοναδικός ο οποίος επιζεί από αυτήν την εκδρομή. Τα άτομα λοιπόν αυτά θα πάνε να διασχίσουν αυτό το μέρος στην οροσειρά των Ουράλιων, η οποία να πούμε κιόλας έτσι για όποιον δεν έχει πολύ καλή εικόνα του που βρίσκεται στο χάρτη, έτσι νοητά χωρίζει κάπως τη Ρωσία στη μέση. Και είναι κάπως λίγο σαν να χωρίζει το ευρωπαϊκό με το ανατολικό κομμάτι, ας πούμε, με το ασιατικό κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, αυτοί ξεκινάνε, πηγαίνουν εκεί πέρα και κουβαλάνε μαζί τους φωτογραφικές μηχανές και ημερολόγια. Έχουν προσωπικό ημερολόγιο ο καθένας και έχουν και ένα κοινό ημερολόγιο όλοι μαζί. Να πούμε επίσης ότι σε επικοινωνία που είχε ο Διάτουλοφ με τον Γιούρι Γιούντιν, του είχε πει ότι όταν φτάσουμε σε συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη ημερομηνία, θα στείλω εγώ ένα τηλεγράφημα ότι είμαστε εδώ πέρα και είμαστε κομπλέ, και ένα τηλεγράφημα όταν γυρίσουμε στο ίδιο σημείο. Η εκδρομή αυτή ξεκινάει στις 23 Πρώτου του 1959. Λίγες μέρες μετά, αφού έχει φύγει πλέον και ο Γιούντιν, περιμένουν να λάβουν το τηλεγράφημα, ας πούμε, ότι αυτοί επιστρέψανε. Του έχει δώσει μάλιστα και η ημερομηνία επιστροφής. Που περίμενε, υπολόγιζε ο Διάτουλοφ ότι θα επιστρέψουν στο σημείο αυτού της συνάντησης, η οποία έρχεται, το τηλεγράφημα δεν φτάνει ποτέ πίσω, αλλά γενικά δεν ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί σου λέει, εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί ας πούμε να γίνει κάποια μικρή καθυστέρηση. Δεν είναι και τόσο τρομερό. Αφού περάσουν όμως μερικές μέρες ακόμα, τα μέλη της οικογένειας, όπως και ο ίδιος ο Γιούρι Γιούντιν, αρχίζουν να ενοχλούν τις αρχές και να λένε, παιδιά, πρέπει κάτι να γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαθεί εδώ και μέρες. Πρέπει κάποιος να πάει να τους ψάξει. Εκτός από αυτούς, ασχολήθηκε και το Πανεπιστήμιο έτσι, με αυτή την ας πούμε, ενόχληση στο κράτος. Στις 20 λοιπόν του Φλεβάρι γίνεται αυτή η ενόχληση και λίγο αργότερα ο στρατός και ομάδες από εθελοντές, φοιτητές, καθηγητές και συγγενείς ας πούμε πηγαίνουν εκεί να ψάξουν. Μαζί με το στρατό πηγαίνει και η αστυνομία επίσης. Στις 26 Φλεβάρι η διασωστική ομάδα, ας την ονομάσουμε έτσι, βρίσκεται σε ένα σημείο που λέγεται Κόλατσιάκι. Και εκεί βρίσκουν σε πολύ κακή και ουσιαστικά κατεστραμμένη κατάσταση την σκηνή και μάλλον το μέρος που είχαν αυτοί κατασκηνώσει, ας το πούμε έτσι. Είναι πάρα πολύ περίεργο, λέει αυτό το όλο θέαμα. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Η σκηνή ήταν καλυμμένη από χιόνια, ήταν άδεια. Όλα τα αντικείμενά τους, παπούτσια, ρούχα κτλ., βρίσκονταν μέσα. Και οι ερευνητές που μελέτησαν ας πούμε, τον τόπο απεφάνθησαν ότι η σκηνή είχε σκιστεί σε διάφορα σημεία από μέσα προς τα έξω.
Περίεργο είναι αυτό και όντως το θυμάμαι που το μελετούσα και εγώ, είναι από τα πιο περίεργα σημεία αυτής της θεωρίας.
Είναι και θα το δούμε λίγο μετά που υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις του συγκεκριμένου συμβάντος, θα δούμε πού μπορεί να κολλάει και πού δεν κολλάει καθόλου. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν την αναζήτηση, βρίσκουν ίχνη. Αλλά το περίεργο με τα ίχνη που βρίσκουν είναι ότι οι πατημασιές που ανακαλύπτονται είναι είτε από ξυπόλυτους ανθρώπους, είτε από ανθρώπους που φορούσαν κάλτσες, είτε από ζευγάρια που μπορεί να φορούσε μία κάλτσα ας πούμε, και ένα γυμνό πόδι και δεν βγάζανε πάρα πολύ άκρη ας πούμε, και νόημα όλα αυτά. Λίγο παρακάτω όμως, οι ερευνητές βρίσκουν και τους πρώτους νεκρούς, την Κολμογκόροβα και τον Σλόμποντιν. Δύο πτώματα, γυμνά, χωρίς ρούχα, γυμνά τέλος πάντων, πολύ ελαφρώς ντυμένα, το πούμε έτσι.
Με ένδυση ύπνου.
Ούτε καν ύπνου κιόλας αναγκαστικά, θα πω εγώ. Και λίγο παρακάτω βρίσκουν νεκρό και τον Διάτουλοφ. Συνεχίζοντας την αναζήτηση, προχωρώντας λίγο παρακάτω, βρίσκουν κάποια λίγα δέντρα, τέλος πάντων, στις αρχές ενός δάσους από κέδρους. Και εκεί ανακαλύπτουν και τα πτώματα του Ντοροσένκο και Κρυβονισένκο. Αυτά τα πτώματα βρίσκονται λοιπόν κοντά στο δέντρο. Υπάρχει μια φωτιά η οποία έχει σβήσει εκεί πέρα και έχει καλυφθεί από χιόνι, που είχαν ανάψει προφανώς αυτοί. Και στο δέντρο το οποίο είναι κοντινότερα σε αυτούς, βρίσκουν σπασμένα κλαδιά, ρούχα, κομμάτια από ύφασμα, σκισμένα και καρφωμένα πάνω στα κλαδιά, και κομμάτια από δέρμα πάνω στα κλαδιά. Σαν κάποιος να έχει σκαρφαλώσει και να έχει χτυπήσει σε αυτά. Εδώ σταματάει αρχικά η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν βρει αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Λείπουν άλλοι τρεις και ο ένατος είναι αυτός που έχει φύγει, όπως είπαμε. Τα πτώματα είναι αρκετά περίεργα τοποθετημένα, έχουν διάφορες περίεργες στάσεις. Σε ένα από τα πτώματα βρίσκουν κομμάτι από τη σάρκα του χεριού του στο στόμα του νεκρού, σαν να έχει δαγκωθεί ο ίδιος. Βρίσκουν κομμάτια από τα ρούχα τους γύρω-γύρω πεταμένα και υπάρχουν στα σώματά τους διάφορα τραύματα από κάποιο βαρύ αντικείμενο. Η έρευνα αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από το τι έχει συμβεί εδώ πέρα, πώς μπορεί να έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι. Και ο πρώτος ο οποίος είναι ύποπτος είναι ο ίδιος ο Γιούρι Γιούντιν. Ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε νωρίτερα από την αποστολή και ήξερε που βρισκόντουσαν και που θα είναι. Όταν λοιπόν επικοινωνούν με αυτόν, τον πάνε τον βρίσκουν, τον παίρνουν μαζί του στο σημείο αυτό και αυτός, παρότι στην αρχή φαίνεται ύποπτος, έτσι, ενώ από τα στοιχεία που υπάρχουν, όταν πηγαίνει εκεί, οι αρχές και ο άνθρωπος μάλιστα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτή την έρευνα, με το όνομα Λεβ Ιβάνοφ, και θα τον αναφέρουμε και αργότερα τον συγκεκριμένο, καταγράφει ότι ο Γιούρι Γιούντιν, όταν φτάνει στον τόπο τέλος πάντων του φωνικού, είναι πάρα πολύ σοκαρισμένος. Φαίνεται να μην μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Αναγνωρίζει ότι ρούχα που φοράνε τα πτώματα δεν είναι τα δικά τους ρούχα, αλλά είναι ρούχα άλλων μελών της αποστολής. Και γενικά είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος και βοηθάει στο να προχωρήσει η έρευνα. Οπότε το ξεπερνάμε, ας πούμε, αυτή την υποψία φόνου από αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Ναι. Δεν φάνηκε ύποπτος, ας πούμε έτσι.
Λίγες μέρες αργότερα, λίγο παρακάτω από το σημείο αυτό που είναι ο κέντρος που βρέθηκαν τα δύο τελευταία πτώματα, ανακαλύπτουν και τα υπόλοιπα τρία, της Ντουμπίνινα, του Κολεράτοφ και του Ζολοτάριοφ. Εδώ είναι πάρα πολύ περίεργο. Αυτά τα πτώματα βρίσκονται ψηλοθαμμένα στο χιόνι, κοντά σε ένα παγωμένο ριάκι. Τα δύο πτώματα είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα από το άλλο οριζόντια και πάνω από το ριάκι, από μια σαν μικρή κατηφορίτσα που έχει το έδαφος, ενώ το τρίτο πτώμα είναι τοποθετημένο σχεδόν όρθιο, ας πούμε, με το κεφάλι να βρίσκεται κάθετο στα σώματα των άλλων. Τα μάτια της Ντουμπόνινα και του Ζολοτάριοφ λείπουν, όπως και η γλώσσα της Ντουμπόνινα. Είναι κομμένη. Στα ρούχα των νεκρών βρίσκονται τεράστια ποσότητα ραδιενέργειας. Κάτι το οποίο λέει είναι σημαντικό στοιχείο, διότι τα πτώματα αυτά βρισκόντουσαν κοντά στην πηγή του νερού και ήταν βρεγμένα και κάποια ποσότητα της ραδιενέργειας θεωρείται ότι έχει φύγει από πάνω τους λόγω του νερού που τους έχει βρέξει. Οπότε εικάζουν εδώ οι αρχές ότι η ραδιενέργεια που βρέθηκε πάνω τους θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αρχικά. Συλλέγουν τα πτώματα, γίνεται και η ιατροδικαστική έρευνα, βρίσκουν ότι υπάρχουν τρίτου βαθμού εγκάβματα στα σώματά τους, βρίσκουν κακώσεις στα κρανία τους, μεγάλες, τόσο μεγάλες ώστε το κρανίο να έχει τρυπήσει τον εγκέφαλο, παραδείγματος χάρη, σπασμένα χέρια, σπασμένα ισχία, σπασμένους θώρακες, σαν κάτι πάρα πολύ βαρύ να έχει συγκρουστεί μαζί του. Και εδώ ξεκινάνε οι εικασίες, Δήμο. Ωραία, αρχίζουμε εδώ να αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί. Διότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Μέχρι στιγμής, έχεις κάποιο σχόλιο?
Όχι, ήταν πραγματικά, και εγώ κάποια στιγμή το είχα πάει να το διαβάσω αυτό το θέμα, Γιώργο, και πραγματικά οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκαν τα άτομα, ας πούμε, της αποστολής, ήταν πάρα πολύ περίεργες και δε ειδικά αυτοί που δεν ήταν νεκροί λόγω, ας πούμε, του κρύου, λόγω της υποθερμίας, αλλά λόγω άλλων τραυμάτων τα οποία δεν ήταν εύκολα να υποτεθούν. Είπες και εσύ πριν ότι, ας πούμε, σε κάποια άτομα έλειπαν οι γλώσσες.
Τα μάτια.
Όλα αυτά. Έχει διάφορα στοιχεία, δηλαδή, τα μάτια. Έχει διάφορα στοιχεία τα οποία κάνουν αυτή την ιστορία αρκετά περίεργη. Τώρα, νομίζω ότι στις θεωρίες θα έχουμε να πούμε περισσότερα πάνω.
Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο την ιστορία λίγο πιο γλαφυρή, να πούμε ότι η πρώτη εξήγηση που δίνεται για τους θανάτους τους είναι η υποθερμία. Όμως, στα σώματά τους έχουμε και άλλα στοιχεία που βρίσκουμε. Μαυρισμένα δάχτυλα, εγκάβματα και καμένες τρίχες στο κεφάλι. Βρίσκουν επίσης μεγάλη εσωτερική αιμορραγία σε διάφορους από αυτούς και το σημαντικότερο από όλα αυτά είναι ότι στα περισσότερα από αυτά τα σώματα δεν έχουμε τραύματα εξωτερικά, τύπου τρυπήματα. Δεν έχουμε δαγκωματιές, δεν έχουμε μαχαιριές, δεν έχουμε τέτοια τραύματα. Να το κρατήσουμε λίγο αυτό, γιατί αργότερα θα δοθεί μια εξήγηση η οποία καταρρύπτεται σημαντικά εύκολα. Λοιπόν, η υπόθεση κλείνει 3 μήνες αργότερα, ψηλοαπότομα, και καταλήγουν ότι τα άτομα αυτά μπλέξανε σε κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσής τους και πεθάνανε από υποθερμία. Γίνεται κηδεία. Κηδεία, να πούμε ότι γίνεται με ανοιχτά φέρετρα, το οποίο είναι περίεργο για 2 λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί τα πτώματα ήταν σοβαρά τραυματισμένα. Και δεύτερον γιατί υπήρχε μεγάλη ραδιενέργεια πάνω τους. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα κρίνουμε αυτό. Να πούμε τώρα λοιπόν μερικές από τις εξηγήσεις που δίνονται. Ωραία. Τις ανεπίσημες. Γιατί ένα τόσο περίεργο περιστατικό προφανώς δημιουργεί και περίεργες εξηγήσεις. Μία λοιπόν εξήγηση που δίνεται είναι ότι τους επιτέθηκαν κάποια ζώα, αρκούδες, κάποιες τίγρες ίσως, οτιδήποτε. Αυτή η θεωρία μπορεί να απαντήσει στο ότι υπήρχαν τραύματα όπως κομμένες γλώσσες, τους λείπαν τα μάτια και το γεγονός ότι αυτοί ουσιαστικά τρέχανε από μέσα από τη σκηνή τους προς τα έξω, μακριά από τον καταβλισμό που είχαν στήσει, για να ξεφύγουν από το ζώο. Όμως, αυτή εδώ πέρα η ιστορία δεν περιγράφει τα σπασμένα κρανία, δεν περιγράφει τα εγκάβματα, δεν μπορεί να περιγράψει τη ραδιενέργεια που είχαν πάνω τους και επίσης δεν μπορεί να περιγράψει και πάρα πολύ εύκολα το γεγονός ότι κάποιοι είχαν ρούχα και κάποιοι δεν είχαν ρούχα. Και κάποιοι αυτοί που είχαν ρούχα άλλων επίσης.
Και νομίζω, Γιώργο, και επίσης το γεγονός ότι έτρεξαν σαν σημείο διαφυγής προς το δάσος. Νομίζω ότι αν σε κυνηγάει κάποιος και τρέξεις προς το δάσος, πιθανότητα είναι άνθρωπος.
Ναι.
Δεν θα σε κυνηγήσει ένα ζώο και θα τρέξεις να κρυφτείς στο δάσος. Νομίζω τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό δηλαδή μου είχε φανεί, λέω, κάποιες σκέψεις που είχα τότε και που το διάβαζα κιόλας. Ναι. Τώρα, το ότι είναι πιθανό, αφού πέθαναν ζώα να αφαίρεσαν τα μάτια τους και τις γλώσσες τους, αυτό θα μπορούσε να είναι αληθινό. Δηλαδή ότι αφού έγιναν πτώματα, κάποια ζώα πτωματοφάγα έφαγαν τα πρώτα τα μαλακά του σημεία, τα μάτια και τις γλώσσες, αυτό συμβαίνει. Με ένα πτώμα στην εξοχή.
Okay, το ακούω αυτό, αλλά χωρίς να είμαι ειδικός, εμένα η απορία μου είναι πώς γίνεται λοιπόν να λείπει η γλώσσα από ένα σώμα και να μην λείπουν τα μάγουλα.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι
πώς είναι δυνατόν αυτά τα σώματα επίσης να μην έχουν αλλούδα κομματιές, δηλαδή που τους έφαγαν μόνο τα μάτια. Ξέρω εγώ.
Ισχύει αυτό που λες και είναι μια περίεργη ιδέα και ένα περίεργο σκηνικό αυτό. Γιατί θα περίμενε κανείς να δει και άλλες προσπάθειες τέλος πάντων ναι. να φαγωθούν τα πτώματα από.
Ναι, και από άλλα ζώα επίσης, ναι. Λοιπόν, μία άλλη έτσι πιο mainstream εξήγηση είναι η περίπτωση της χιονοστιβάδας. Ο καταβλισμός βρισκόταν κοντά σε κάποιο ύψωμα και θεωρείται εδώ πέρα ότι έχει γίνει κάποια ακατολίσθηση, ας πούμε, χιονιού και πετρών. Αυτοί τρόμαξαν και έτρεξαν μακριά από τον καταβλισμό τους και μακριά από τον λόφο αυτό που είχαν πίσω τους. Όμως, και αυτό θέλω να το κρατήσετε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτή εδώ η ιδέα καταρρύπτεται σχεδόν άμεσα. Διότι στην περιοχή οι ερευνητές δεν βρίσκουν κανένα σημάδι ότι έχει συμβεί εδώ πέρα χιονοστιβάδα. Δηλαδή θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν θεωρητικά από το πώς ήταν το χιόνι, από το πώς έχουν κυλήσει πράγματα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σημείο. Η ίδια η σκηνή δεν είναι σε μια κατάσταση να έχει δεχθεί μια ολόκληρη χιονοστιβάδα πάνω της. Και ο λόφος ο οποίος βρίσκονταν από πίσω τους δεν είχε αρκετό ύψος ώστε να στηρίξει μια τόσο μεγάλη χιονοστιβάδα όσο αυτή που θα απαιτούνταν για να δημιουργήσει όλο αυτό το χαμό. Ήταν μικρό το ύψωμα εν ολίγης. Οπότε αυτό καταρρύπτεται σχετικά γρήγορα. Επόμενη ψιλολογικοφανής, ας πούμε, άποψη είναι η ιδέα ότι αυτοί είχαν τη σκηνή τους και είχαν και ένα καυστήρα, ας πούμε, με τον οποίο θα θερμαίνονται. Μιλάμε για αρκετούς βαθμούς κάτω από το 0, έτσι, εκεί πέρα πλέον.
Μια ξυλόσωμπα, ένα μαγκάλι είχαν εκεί πέρα.
Κάτι τέτοιο, ναι, μπράβο. Ότι αυτοί θα πάθανε κάποια λοιπόν δηλητηρίαση μονοξιδίου του άνθρακα από τις καύσεις, πάθανε διάφορες μορφές παρεσθήσεων και σε παράκρουση συνέβη ό,τι συνέβη. Αυτό δεν ανοιχνεύεται όμως στα σώματά τους και έτσι και αυτή η ιδέα είναι λίγο περιθωριακή.
Να πούμε ότι η ιδέα αυτή στηρίζεται σε ένα πραγματικό στοιχείο, το οποίο είναι ότι όντως η σκηνή τους είχε εσωτερικά ξυλόσωμπα με. Όμως εξωτερική καμινάδα η οποία ήταν αφαιρεμένη όταν ναι. βρέθηκε η σκηνή για να κλείσει λογικά, για να αμονωθεί η σκηνή κλπ.
Ακριβώς.
Και ίχνη φωτιάς μέσα. Βέβαια.
Θα μπορούσε να υπάρχει διαρροή.
Ναι. Ή θα μπορούσε να ξανανάψει η φωτιά που θεωρούσαν σβησμένη κλπ. Την ναι. ώρα που έχουν βγάλει την καμινάδα και να συμβεί αυτό. Αυτό όμως δεν εξηγεί όλα τα υπόλοιπα περίεργα συμβάντα. Οπότε, ναι, κάπως είναι λίγο περίεργη και αυτή η
εξήγηση. Είναι λίγο τσαπατσούλη και θα πω. Γιατί μετά λες, είχαν παρεσθήσεις, ό,τι πάθανε, το πάθανε. Δηλαδή, φάγανε τα χέρια τους, κόψανε τις γλώσσες τους, βγάλανε τα μάτια τους κτλ. Παρ' όλα αυτά, να το πούμε γι' αυτό, βασικά ας περιμένουμε μισό λεπτό. Διότι η επόμενη εξήγηση είναι κοντινή και έχει να κάνει με παρεστασιογόνα μανιτάρια. Στην περιοχή αυτή υπήρχε ένας ηθαγενής, ας πούμε, πληθυσμός. Μάνσεις λέγονται οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν ως συνήθεια να κρεμούν σε κλαριά δέντρων παρεστησιογόνα μανιτάρια για να ξεραθούν, για να τα χρησιμοποιήσουν αυτοί μετά ως βρόσιμα ή ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο. Και ότι οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα, η αποστολή, τα βρήκε και τα έφαγε και κάτω από την επίρρεια, ας πούμε, των παρεστήσεων έκανε ό,τι έκανε. Ξανά εδώ δεν εξηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Παραδείγματος χάρη, αν εγώ είμαι σε μία μανία και βγάλω τα μάτια μου ή βγάλω τα μάτια σου, όταν θα βρουν το πτώμα μου, θα βρουν στα δάχτυλά μου σημάδια ότι εγώ σου έβγαλα τα μάτια ή τα μάτια μου. Επίσης, θα βρουν στα μάτια σου σημάδια ότι κάποιος έχει βάλει τα χέρια του μέσα και τα έχει βγάλει. Δηλαδή, δεν είμαστε τόσο πρωτόγονη κατάσταση ώστε να μην μπορούν αυτά οι ιατροδικαστές να τα βρουν. Οπότε και αυτή εδώ η ιστορία ψιλοκλίνει γρήγορα, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι ο Ντιάτλοφ και όλοι αυτοί δεν ήταν πρωτάριδες και άσχετοι. Είχαν γνώσεις της φύσης και, προσκοπικές, ας τις χαρακτηρίσουμε. Οπότε θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν πιθανότατα κάποια παρουσιαστικά μανιτάρια, ειδικά όταν αυτά είναι και ενδόδυμα στην περιοχή που θα πηγαίνανε. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο mainstream, ας πούμε, ιδέες που έχουν πέσει. Τώρα θα πάμε λίγο σιγά σιγά να κάνουμε λίγο tune-up και να πάμε σε πιο περίεργα πράγματα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ιδέα που λέει ότι τους επιτέθηκαν οι Ιθαγενείς, οι Μάνσεις. Και τους επιτέθηκαν και τους σκότωσαν και μάλιστα τους τοποθέτησαν και τους σκότωσαν και κάπως, ας πούμε, ritualistically, με τους βγάλαν τα μάτια κτλ. Γιατί το πέρασμα αυτό, στο οποίο αυτοί σκοπεύανε να πάνε και η περιοχή συγκεκριμένα εκεί, ήταν ιερή περιοχή για αυτούς και θεωρήσαν ότι την καταπατήσανε. Και επίσης, λέει εδώ ο συνωμοσιολογικός χώρος, ότι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν ότι το να βρίσκονται γυναίκες στο χώρο αυτό είναι μεγάλη προσβολή. Εδώ έχουμε προβλήματα, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι Μάνσεις, είναι ένας γενικά φιλήσυχος πληθυσμός, τουλάχιστον έτσι καταγράφεται. Δεν υπάρχει καμία κοινωνιολογική μελέτη που να λέει ότι αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με τις γυναίκες στον τόπο αυτόν. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι όταν ρωτήθηκαν, είπαν ότι εμείς αυτό το μέρος που σκοπεύουν να ταξιδέψουν τα παιδιά αυτά, δεν έχει καμία θρησκευτική σημασία για εμάς. Συγκεκριμένα το χαρακτηρίζανε Dead Mountain. Το περιοχή ονομάζονταν στους Height 79 και αυτοί το λέγανε Dead Mountain. Κρανίου τόπος, ας το πούμε έτσι. Δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Οπότε και αυτή εδώ η ιστορία ψηλό καταρρύπτεται εύκολα. Συν το γεγονός, ναι, να το πούμε και αυτό, ότι και οι Μάνσεις βοηθήσανε στο να ανακαλυφθούν στοιχεία στο συγκεκριμένο σημείο μου. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μία ιδέα εδώ πέρα που λέγεται Theory of Bad Vibrations και την είχε αναφέρει κάποιος επιστήμονας, ας πούμε. Και λέει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω μαγνητικών πεδίων δημιουργούνταν θόρυβοι συγκεκριμένοι και υπόηχοι, οι οποίοι δημιούργησαν το αίσθημα της παράνοιας στους ανθρώπους και έκαναν πάλι ό,τι κάνανε αυτοί. Και πέθαναν όπως πέθαναν και έφυγαν από το σημείο αυτό σε παράκρουση. Η ίδια θεωρία αυτή δεν επιβεβαιώνεται καταρχάς επιστημονικά και δεύτερον χωλαίνει και αυτή όπως η δηλητηρίαση από τα πανιτάρια και από το μονοξίδιο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει και στις μεσαίες περιέργειες ιστορίες. Έχεις κάποιο σχόλιο?
Μ' αρέσει η τελευταία. Η τελευταία θεωρία αυτή με τους υποϊχούς νομίζω ότι αρχίζει και μας πηγαίνει πιο βαθιά στα συνωμοσιολογικά. Mm-hmm. Γιατί από φυσικό φαινόμενο πιθανότητα να μην στέκει, αλλά ίσως από κάποιο αντικείμενο που έχουν φτιάξει άνθρωποι, ίσως να μπορεί να σταθεί μια θεωρία με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα, οι θεωρίες γενικότερα παράνοιας και προσπαθούν να εξηγήσουν ένα κεντρικό ζήτημα της υπόθεσης, το οποίο είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι και σε ποια κατάσταση εξήλθαν, να το πούμε έτσι, τις σκηνές τους, χωρίς να ανοίξουν, δεν ξέρω αν είχε φερμουάρ, τι είχε, κουμπιά...
Ναι, ναι, ναι.
Την έξοδο, την επίσημη τέλος πάντων, αλλά ανοίγοντας τρύπες στα πανιά που
ήταν φτιαγμένη
σκηνή.
Ναι, ναι, ναι.
Στα πλαϊνά της σκηνής. Αυτό είναι μια προσπάθεια και επειδή αυτό ακούγεται παρανοϊκό, προσπαθούν να βρουν, ας πούμε, μεθόδους παράνοιας. Καμία από αυτές τις θεωρίες, όσο και να συμβεί, πλην ίσως της δηλητηρίας από μονοξίδιο με τη λογική ότι κάποιος το μύρισε και άρχισε μανιασμένα να προσπαθεί να βγει έξω, αλλά και πάλι, για ποιο λόγο ήταν πιο γρήγορο να ψάξει να βρει μαχαίρι για να ανοίξει τη σκηνή από το να ανοίξει την πόρτα της σκηνής.
Σωστά.
Δηλαδή, στην περίπτωση ότι είχε δηλητηριαστεί εσωτερικά η σκηνή, ας πούμε, μας δίνει μια φάση ότι κάπως θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά και πάλι δεν στέκει. Και γενικά οι θεωρίες αυτές με τα μανιτάρια, τα οποία να πούμε εδώ είναι τα μανίτα μουσκάρια. Α. Τα κλασικά μανιτάρια, αυτά τα κόκκινα με τσάσπρες βούλες, τύπου στρουφάκια.
Δεν θα το τρώγονται εγώ, ρε φίλε. Ξέρω εγώ.
Θα πει, αυτό θέλω να πω, ότι δεν ξέρω αν τα γνώριζαν και πόσο ήταν γνωστά τότε, αλλά ήταν αρκετά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω. Με όλες αυτές τις θεωρίες κάτι. Κάπως δεν το πιάνουν ολοκληρωμένα. Δηλαδή, συμφωνώ με τις αντιρρήσεις που υπάρχουν.
Ναι.
Και ειδικότερα με τους Μάνσι, οι οποίοι εντάξει, αν ας πούμε ότι δέχτηκαν τα group, τις ομάδες που ήρθαν να ερευνήσουν και τις βοήθησαν, τι πρόβλημα θα είχαν με την προηγούμενη ομάδα που βρέθηκε εκεί? Δηλαδή είναι αυταπόδεικτο σχεδόν ότι δεν μπορούν να ευθύνονται.
Αυτές οι πρώτες εξηγήσεις του φαινομένου εδώ πέρα είτε χωλαίνουν είτε καταρρύπτονται πολύ γρήγορα από μόνες τους, όπως ας πούμε οι Μάνσες και, και η Γενοστιβάδα. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κάποιες άλλες οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν άλλα πράγματα. Το 2014 βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ στο Discovery Channel με το όνομα «Ρωσικός Γέτη, ο δολοφόνος ζει». Και εδώ πέρα το αφήγημα είναι ότι η ομάδα δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκε από ένα μπινκ, ένα ρωσικό γέτη, και στηρίζεται τέλος πάντων αυτή η ιδέα ότι όλα αυτά τα χτυπήματα που έχουν, τα τραύματα που φέρουν και οι ακροτηριασμοί που υπάρχουν μπορούν να προκληθούν από ένα πλάσμα με υπεράνθρωπη δύναμη. Εξηγείται θεωρητικά και ο πανικός που έχει πιάσει στα μέλη, έτσι ώστε να φύγουν βιαστικά από τη σκηνή, ακόμα και όχι από την είσοδο, θα μπορούσε να πει κάποιος, και να τρέξουν μακριά από τον καταβλισμό που έχουν στήσει. Παρ' όλα αυτά, πάλι εδώ δεν εξηγείται, παραδείγματος χάρη, γιατί κάποιοι φοράνε ρούχα άλλων. Και δεν εξηγείται και η ραδιενέργεια.
Mm-hmm. Εκτός άμα είναι ραδιενεργό το σοβιετικό
γέτη. Ναι, μπορεί, δεν ξέρουμε. Για τη ραδιενέργεια, όμως, έχουμε δύο εξηγήσεις. Η μία λέει ότι στην περιοχή που βρίσκονται αυτοί γίνονται στρατιωτικές δοκιμές. Ωραία, είναι απομονωμένο μέρος, πολύ μακριά από οικισμούς, ακόμα και από τους καταβλισμούς των ηθαγενών, θεωρητικά. Ή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τους ηθαγενείς δεν τους λάβανε και ιδιαίτερα υπόψη τους. Και εκεί γίνονται πυρηνικές δοκιμές, οπλικές δοκιμές. Και εδώ η άποψη λέει είτε ότι τα άτομα τρελάθηκαν από την ραδιενέργεια που έλαβαν και συμπεριφέρθηκαν με περίεργους τρόπους, είτε ότι έγιναν μάρτυρες των δοκιμών, δολοφονήθηκαν από στρατιωτικούς θεωρητικά και μετακινήθηκαν τα πτώματά τους και τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βγάζουν νόημα και να μην μπορεί να ακολουθήσει κανείς τα ίχνη. Μία ιδέα η οποία φαίνεται να καλύπτει αρκετά κομμάτια του puzzle, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει να είναι και too convenient, ας πούμε. Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν γίνονται στρατιωτικές δοκιμές μυστικές, γιατί είναι μυστικές, γιατί ξέρω εγώ συμβαίνει το καθένα, απλά λέμε «Α, γιατί το έκαναν αυτοί για να μας μπερδέψουν». Και έτσι, ας πούμε, κάπως λίγο μοιάζει τεμπέλικο αυτό εδώ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι υπάρχει μία μαρτυρία που λέει ότι στον νυχτερινό ουρανό εκείνης της περίοδους βλέπανε πύρινες σφαίρες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι, ξέρω εγώ, πύραυλοι. Ταυτόχρονα όμως, αυτές οι πύρινες σφαίρες, Δήμο, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, κάτι πιο μακρινό. Και εδώ έρχεται άλλη μία εξήγηση και μιλάει για επίσκεψη εξωγήινων, οι οποίοι επιτέθηκαν ουσιαστικά στους κατασκηνωτές και οδήγησαν στο θάνατό τους. Η περίπτωση των εξωγήινων και της εξωγήινης επαφής έρχεται εδώ να εξηγήσει και τη ραδιενέργεια, γιατί λέει ότι πιθανότατα το σκάφος των εξωγήινων να εξέπεμπε ραδιενέργεια ή οι ίδιοι εξωγήινοι να είναι ραδιενεργοί, και γι' αυτό, ας πούμε, έχουμε και υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας. Βέβαια, εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, too convenient. Γιατί έχουν ραδιενέργεια, γιατί οι εξωγήινοι είναι ραδιενεργοί. Εντάξει, είναι λίγο κάπως αυτό σαν εξήγηση, θα πει κάποιος. Mm-hmm. Όσον αφορά τη ραδιενέργεια, είναι καλό έτσι hook να πούμε, διότι μπορεί να εξηγήσει και το περιστατικό με τα ρούχα. Το περιστατικό με τα ρούχα μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπους. Είτε λόγω της υποθερμίας, μπορεί να νιώθεις ότι καίγεσαι και να βγάλεις τα ρούχα σου. Επίσης, μπορεί να συμβεί αυτό σε κάποια άτομα, και κάποια άτομα τα οποία έχουν χαθεί, έχουν αποκοπεί από τον group, στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν, βρήκαν τα ρούχα των νεκρών ή των άλλων και τα φόρεσαν. Η ραδιενέργεια επίσης εξηγεί το βγάλισμα των ρούχων, γιατί το είχα δει και σε ένα ντοκιμαντέρ για το Τσέρνομπιλ αυτό. Όταν έρθεις σε επαφή με ραδιενέργεια τα ρούχα σου πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που προσπαθείς να κάνεις είναι να βγάλεις τα ρούχα, γιατί νιώθεις ότι καίγεσαι, ότι σε ακουμπάνε και φλέγεσαι. Mm-hmm. Οπότε κάπως αυτό έρχεται να το εξηγήσει. Υπάρχει και άλλη εξήγηση εδώ πέρα, πιο πρόχειρη και λίγο, ας πούμε, θα μπορούσε να δοθεί ως βιαστική, σαν πρώτη εξήγηση. Και λέει εδώ πέρα ότι από κάποιο κοντινό γκούλαγκ έχει δραπετεύσει κάποιος κρατούμενος, ο οποίος επιτέθηκε σε αυτούς και τους σκότωσε και τους ακροτηρίασε, γιατί είναι τρελός και είναι κατάδικος και επικίνδυνος δραβέτης. Μαλακία, φτωχό και δεν κάνει για τίποτα. Ίσως για εσωτερική προπαγάνδα να κάνει, αλλά μέχρι εκεί πάει αυτό.
Ας πω, μια διαφορετική τροπή αυτής της ιστορίας, εμένα κάπως, ας πούμε, την ακούω, όχι ότι ήταν ο δραπέτης, αλλά ότι ήταν το στρατιωτικό απόσπασμα που προσπαθούσε να τον βρει. Γιατί αν, ας πούμε, ανοίξουν τη σκηνή σου μια ομάδα στρατιωτών, οι οποίοι δεν σου πούνε πολλά πολλά και αρχίζουν να σε συλλαμβάνουν και λοιπά και να προσπαθούν να σε πιάσουν, είναι πιθανό να προσπαθήσεις να διαφύγεις από τα πλαϊνά της σκηνής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είχε κλειστή η είσοδος η κεντρική της σκηνής, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση για αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, πάλι δεν εξηγείται το κομμάτι της ραδιενέργειας, δεν εξηγείται τα μάτια και οι γλώσσες, δεν εξηγείται ο χαμός με τα ρούχα. Και πάλι δηλαδή μένει λίγο μετέωρη η θεωρία αυτή.
Λοιπόν, υπάρχει και μια τελευταία ιδέα η οποία μου αρέσει κάπως, αν και δεν κάνει για πολλά-πολλά, αλλά μου αρέσει σαν αφήγημα, γιατί έχει να κουμπώσει με ένα συμβάν που παίρνει χώρα όταν ξεκινάει η αποστολή και έρχεται εδώ στους νομοσιολογικούς χώρους να πει ότι όλο αυτό το περιστατικό συνέβη εξαιτίας της CIA. Και τι λέει εδώ η ιστορία? Ότι ο 38χρονος Ζολοτάριοφ, που είχε μπει στην ομάδα ως ξένο σώμα κατά κάποιο τρόπο, ήταν πράκτορας της ΚΚΜ, ο οποίος είχε πάει εκεί μαζί με τα παιδιά αυτά για να συναντήσει πράκτορες της CIA και να τους δώσει κάποια στοιχεία για να παραπλανήσει, ας πούμε, τους κατασκόπους ως διπλός πράκτορας κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό εδώ πέρα δεν εξηγεί σχεδόν τίποτα. Μπορεί να εξηγεί το θάνατό τους, μπορεί να εξηγεί ότι τους την πέσανε, ξέρω εγώ, όπως αυτό που έλεγες πριν ακριβώς. Δεν εξηγεί τίποτε άλλο πέρα από το γεγονός ότι βρέθηκε ξαφνικά ένας άσχετος άνθρωπος μαζί τους και πήγε μαζί τους. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για μια ψυχροπολεμική εποχή, έτσι, το κοντά στο 60, ας πούμε. Πάλι δεν δίνει απαντήσεις, αλλά τουλάχιστον έχει καλή αισθητική. Και εγώ είμαι υπέρ.
Να πούμε εδώ, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις στα στοιχεία σου, γιατί το έχω εδώ σημειωμένο, ότι ο παθολόγος που είχε κάνει την βιοψία είχε δει ότι τα άτομα αυτά είχαν και πληγές, μελανιές και λοιπές εκδορές, ρε παιδί μου, και τέτοια πράγματα, οι οποίες θεωρούσε ο ίδιος ότι ήταν προηγούμενες των ημερών που επήλθε τελικά ο θάνατός τους. Οπότε υπάρχει κάπου υπόνοια ότι κάπου είχε γίνει ένας καυγάς, μια
συμπλοκή, ας πούμε.
Κάποια τέτοια ιστορία, κάποια συμπλοκή ακριβώς, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί. Και ίσως αυτό να κολλάει με τη θεωρία KGB και πράκτορ CIA και λοιπές καταστάσεις.
Ναι. Πάνω σε αυτό που λες για έναν πρώτερο καυγά, υπάρχει και μια ιδέα που λέει ότι αυτοί, ας πούμε, τσακώθηκαν μεταξύ τους, ίσως για κάποιους ερωτικούς λόγους ή για, ξέρω εγώ, επιστημονικούς λόγους ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, και από τα ημερολόγια και από τους ανθρώπους που τους γνώριζαν, η γενική ιδέα είναι ότι τα άτομα αυτά είχαν μια πολύ αρμονική σχέση. Δεν υπήρχε καμία σεξουαλική ένταση. Αν υπήρχε κάτι, λέει, θα υπήρχε πλατωνικό φλερτ και κάποιο είδους αλληλεγγύη. Αυτή η σοσιαλιστική, ας πούμε, αλληλεγγύη που περιμένεις να έχει μια νεολαία που έχει δεχτεί προπαγάνδα τέτοιου τύπου, ότι δεν υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοόλ στα πράγματά τους και ότι το μόνο αλκοολούχο σκεύασμα που κουβαλούσανε ήταν φαρμακευτικό ενόπνευμα, το οποίο βρέθηκε άθικτο στη σκηνή. Οπότε γενικά η ιδέα ότι αυτοί τσακώθηκαν μεταξύ τους βγαίνει πολύ γρήγορα από το κάδρο. Μοιάζει πάρα πολύ παράτερη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γιούρι Γιούντιν, λίγο πριν πεθάνει, είπε ότι τα άτομα της αποστολής, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει έτσι, τους ανάγκασαν να βγουν από τις σκηνές και τους πυροβόλησαν εξ επαφής και τους σκότωσαν. Χωρίς να δώσει πάρα πολλές εξηγήσεις περαιτέρω. Και λίγο καιρό μετά πεθαίνει σε μεγάλη ηλικία, βέβαια, ο άνθρωπος. Θεωρητικά από ασθένεια ή φυσιολογικά αίτια, τέλος πάντων. Ο Λέβι Βάνοφ, ο ερευνητής, ας πούμε, ο υπεύθυνος των ερευνών, δηλώνει γύρω στα 30 χρόνια αργότερα ότι είχε δεχθεί σοβαρές πιέσεις να μην αναφέρει τις φλεγόμενες σφαίρες στον ουρανό που είχαν δει τις προηγούμενες μέρες και δημοσιεύει ένα άρθρο το οποίο λέγεται Enigma Fireballs και ουσιαστικά λέει ότι υπήρχε δάκτυλος να κρυφτούν στοιχεία στην έρευνα. Βασικά, όχι μόνο να κρυφτούν στοιχεία της έρευνας ως προς το κοινό, αλλά να μην αναφερθούν γενικά τα στοιχεία αυτά, να μην καταγραφούν. Και υπονοεί ότι το συμβάν όλο αυτό εμπεριέχει εμπλοκή εξωγήινων μορφών ζωής. Επίσης ενδιαφέρον έχει ότι γύρω στο 2019, αν θυμάμαι καλά, 19 ή 18, τέλος πάντων, ψηλοπρόσφατα τέλος πάντων, οι φάκελοι ξανανοίγουν και ξαναγίνεται κάποιο είδους έρευνα και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα. Εδώ πρέπει να το πω αυτό, ότι άμα κάποιος ψάξει το περιστατικό του Διάτλοφ, θα δει ότι η εξήγηση η οποία καταρρύπτεται επιστημονικά πιο εύκολα από τους ερευνητές είναι η χιονοστιβάδα. Και είναι περίεργο το γεγονός ότι καταλήξανε σε αυτό το συμπέρασμα στη δεύτερη επιτροπή που έχει συμβεί, διότι και τα στοιχεία που θα μπορούσαν να καταδείξουν τυχαίνω στη βάδα με το πέρασμα του χρόνου θα έχουν χαθεί, δηλαδή δεν μπορούσαν να ξαναπάνε εκεί να μελετήσουν κάτι. Και θεωρητικά δεν είναι ότι υπολείπονταν τόσο πολύ σε γνώση και εξοπλισμό οι άνθρωποι το 60, ώστε να μην μπορούν να πούνε αν έχει συμβεί μια τυχαίνω στη βάδα ή όχι στο συγκεκριμένο σημείο. Η περιοχή αυτή που έχει συμβεί το περιστατικό, μετά το κλείσιμο της έρευνας του 2019, γίνεται απαγορευμένο σημείο για τους σκιέρς για 1-2 χρόνια περίπου. Και αυτό είναι επίσης λίγο ύποπτο. Γιατί τότε, ξέρω εγώ.
Επίσης, να πούμε, Γιώργο, ότι για τη θεωρία της χιονοστιβάδας της δεύτερης γενιάς, ας το πούμε έτσι, μια ομάδα επιστημόνων από το ETH, νομίζω, της Ζυρίχης στην Ελβετία, έκαναν και μια προσομοίωση τύπου, ας το πούμε, έτσι χιονοστιβάδα θα μπορούσε να είναι, η οποία πραγματικά είναι σαν θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή είναι μια χιονοστιβάδα του ενός στο τρισεκατομμύριο.
Ναι. Αυτή που θα προκαλούσε κάτι τέτοιο, λες. Έπεσα πάνω σε ένα άρθρο το οποίο έδειχνε τι χιονοστιβάδα θα χρειαζόταν, όπως αυτό που λες, αλλά επίσης τι χιονοστιβάδα θα μπορούσε να γίνει στο συγκεκριμένο ύψωμα. Και η χιονοστιβάδα αυτή είχε ύψος, φαντάσου, το χιόνι που θα έπεφτε, πιο χαμηλό από τη σκηνή. Μιλάμε για. Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ, θεωρητικά κάθεσαι όρθιος και δεν σε παίρνει παραμάζωμα. Είναι περίεργο. Λοιπόν, αυτό είναι το Dyatlov Pass. Είναι ένα περιστατικό το οποίο ούτε ο συνωμοσιολογικός χώρος, ούτε οι επίσημες αρχές καταλήγουν σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα και καμία από τις εκδοχές δεν μοιάζει να είναι πιο πιθανή από την άλλη. Διότι είτε πάμε σε completely bananas εξηγήσεις, είτε πάμε σε πιο επιστημονικοφανείς, είτε σε πιο βολικές, πάντα κάτι μένει απ' έξω. Κάποιο στοιχείο, ας πούμε, των ερευνητών και των ιατροδικαστών μένει ακάλυπτο. Και είναι περίεργο. Αυτό είναι. Γνωμούλα.
Κοίτα να δεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορείς να καταλήξεις εύκολα και σε αναγκάζει κάπως να πάρεις, ας πούμε, τις πιο περίεργες θεωρίες ως πιο λογικές για να μπορούν να εξηγήσουν όλο το πλήθος των στοιχείων, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον αυτή η ιστορία σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, εξωγήινοι είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε δίνει ένα εύρος στο να μπορούμε να εξηγήσουμε τα πάντα. Πήραν τα μάτια για τις γλώσσες για να κάνουν πειράματα.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη. Και ραδιενέργεια το διαστημόπλοιό τους και το περιβάλλον τους. Παραδείγματος χάρη. Είναι κάτι που είναι βολική εξήγηση, βολική, αλλά είναι πιθανή. Εγώ σε αυτή την ιστορία, και θα σου πω και τους λόγους στο οποίο το πιστεύω, νιώθω ότι υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Να σου πω την αλήθεια. Τη θεωρία των εξωγήινων κάπως θα ήθελα να τη βάλω σε δεύτερη ανάγνωση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, η ύποπτη σχέση του, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, αλλά του γυρεότερου της παρέας, ο οποίος προτάθηκε από το πανεπιστήμιο.
Ναι.
Το πόσο γρήγορα επενεύει ο στρατός για να ψάξουν για αυτά τα άτομα και πόσο άμεσα μαζί με την αστυνομία και τα λοιπά σωστικά συνεργεία. Και το πόσο ύποπτα διαχειρίστηκαν όλο το περιβάλλον με κάνει να βλέπω μια ψυχροπολεμική διάσταση σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω, ας πούμε, ότι είμαστε στην εποχή που ο καθηγητής Ντελγκάντο κάνει μελέτες για απομακρυσμένο έλεγχο των ανθρώπων, παραδείγματος χάρη. Είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο επιστήμης και τρέλας και παράνοιας που θα μπορούσε όλα αυτά να είναι ένα κομμάτι ενός πειράματος, είτε σοβιετικού είτε επίθεσης αμερικάνικης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το τρελό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει έτσι, αλλά κάπως διαβάζοντας την ιστορία και από τη διαχείριση από τις σοβιετικές αρχές, την ύπαρξη όλων αυτών των θεωριών που στέκουν δεν στέκουν, τις ραδιενέργειες, τα περίεργα πτώματα, τα περίεργα τραύματα, κάπως με πηγαίνει προς τα εκεί. Ας το πούμε πριν πάω προς τους εξωγήινους.
Κοίτα, όσο το σκεφτόμουν, κατέληγα ότι πιθανότατα εδώ για να το εξηγήσουμε αυτό το περιστατικό να χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό των παραπάνω ή τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, αντί να ψάχνουμε μια ενοποιημένη θεωρία, ένα συμβάν το οποίο οδηγεί στα αποτελέσματα αυτά, να χρειαζόμαστε παραπάνω. Δηλαδή, θα μπορούσε όντως η περιοχή να είναι ένα μέρος στο οποίο γίνονται πολεμικές δοκιμές, οπλικές δοκιμές. Και αυτό να εξηγεί τη ραδιενέργεια. Mm-hmm. Η ραδιενέργεια μπορεί να εξηγεί και διάφορες άλλες παράτερες συμπεριφορές των ατόμων, διότι μπορεί να προκαλέσει ψυχωτικά επεισόδια, ίσως πυρετούς, οτιδήποτε. Τα εγκάβματα, διάφορα πράγματα. Και ίσως, ας πούμε, μια επίθεση από ένα ζώο να τους οδηγεί να φύγουν από τις σκηνές, να απομακρυνθούν και να κατασπαραχθούν. Οι οπλικές, ας πούμε, δοκιμές μπορεί να εξηγούν και τη μυστικοπάθεια των Σοβιετικών ως προς την έρευνα
και τις λάμψεις και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ναι, 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 που αναφέραμε.
Γιατί να το πούμε, παιδιά, γιατί και στο επεισόδιο με τους σοβιετικούς εξωγήινους, που είναι περίπου η ίδια εποχή, έτσι, τώρα μιλάμε για λίγα χρόνια πάνω, λίγα χρόνια κάτω, τα περιστατικά εκείνα, έχουμε ίδιες εμφανίσεις πύρινων σφαιρών και χρωμάτων και φώτων και ραδιενεργειών κτλ. Οι οποίες, αν θέλουμε να μην λάβουμε το συνωμοσιολογικό αφήγημα, θα πρέπει να οδηγηθούμε μάλλον σε οπλικά συστήματα εδώ πέρα που δοκιμάζονται. Mm-hmm. Οπότε, ίσως ξέρω εγώ, πρέπει να, για να το εξηγήσει κάποιος αυτό εδώ πέρα, να πρέπει να κάνει κάποιο είδους κόμπο, στο οποίο όμως θα πρέπει κάπως να συμπεριλάβει και το κράτος μέσα, για να εξηγήσει και τη μυστικοπάθειά του. Στο τέλος όμως, αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία η οποία μάλλον δεν έχει πολύ σημασία για εμάς τουλάχιστον. Για τις οικογένειές τους μπορεί να έχει πολύ μεγάλη. Για εμάς όμως που το βλέπουμε σαν παραμύθι κάπως, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μάλλον να βρούμε κάποια εξήγηση που να τα απαντάει. Αλλά μπορεί μάλλον απλά να καταλήξουμε στην εξήγηση η οποία μας αρέσει περισσότερο, μιας και κάθε μία από μόνη της χωλαίνει αντίστοιχα. Κάπως έτσι το βλέπω. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι το περιστατικό. Αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, δεν γνωρίζω.
Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι πραγματικά μια ιστορία στην οποία δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια κατάληξη. Άρα μας δίνει αυτή την ελευθερία για άλλη μια φορά να επιλέξουμε αυτή που μας αρέσει περισσότερο. Είναι ένα άσχημο συμβάν, έτσι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ό,τι φαίνεται με άσχημο τρόπο και κάποιοι προσπάθησαν να το συγκαλύψουν, προσπάθησαν να... Να έχει πολλά ύποπτα σημεία, σίγουρα.
Ναι, και είναι και γόνιμο έδαφος για ύποπτα πράγματα, μιας και μιλάμε για ψυχρό πόλεμο, μιλάμε για άγρια φύση, μιλάμε για ένα κράτος τώρα το Σοβιετικό το οποίο έχει πολύ σοβαρά στεγανά ή τουλάχιστον δουλεύει προς αυτά, μπορούμε να πούμε σίγουρα αυτό. Οπότε ναι, είναι γόνιμο έδαφος και για συνωμοσίες και για ύποπτες ιστορίες.
Και σίγουρα είναι και καλό σημείο για να, αν κάποιος θέλει να κάνει έρευνα τύπου λογοτεχνική, υπάρχουν πολύ καλά συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία, υπάρχουν τα ημερολόγια, υπάρχουν οι μελέτες, είναι σχεδόν όλα τα στοιχεία δημοσιευμένα. Οπότε μπορεί όποιος θέλει να τα βρει και να ψάξει εκεί μέσα θεωρίες ή πράγματα που μπορεί να έχουν μείνει, ας το πούμε, ανεκμετάλλευτα προς τη δημιουργία κάποιων άλλων νέων θεωριών.
Α, και συγγνώμη γιατί ξέχασα να το αναφέρω αυτό και συνηγορεί και όλες αυτά που λέμε για παρέμβαση ανθρώπινη. Ο ανώτερος του Λεβ Ιβάνοφ, του ανθρώπου που ερευνούσε την υπόθεση, το 2015... έδωσε ένα interview, ας πούμε, σε κάποιους ανθρώπους και είχε πει ότι είχε οργανώσει επόμενο ταξίδι στο σημείο για να συνεχίσει την έρευνα και ο deputy prosecutor, τέλος πάντων, τότε της εποχής, ο εισαγγελέας, λοιπόν, πήγε στη Μόσχα και διέταξε την πάυση αυτής της πράξης. Mm-hmm. Επίσης, ο ίδιος άνθρωπος είπε ότι ο εισαγγελέας, άλλος εισαγγελέας βέβαια, αλλά πάλι εισαγγελέας, βρισκόταν παρόν όταν γινόντουσαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στα πτώματα, κάτι λέει το οποίο ήταν πολύ έξω από το πρωτόκολλο και πάρα πολύ παράτερο, δεν το είχε ξαναδεί. Οπότε ναι, εδώ βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο έντονο το ζήτημα αυτό. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι και απλά σοβιετική παράνοια, ξέρεις, Στάλινς παρανόια, προσπαθούμε να μην έχουμε διαρροές, ναι, και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν,
σίγουρα μια περίεργη ιστορία.
100%. Η αλήθεια είναι ότι το Wikipedia λίμα κάπως λίγο αδικεί την ιστορία, θέλω να πω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί έξω, τα οποία την κάνουν λίγο πιο γλαφυρή και έχει ενδιαφέρον. Είμαι υπέρ. Αισθητικά έχει ένα πολύ μυστικιστικό περίβλημα, πολύ περίεργο. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα, από paranormal μέχρι κρυπτοζωολογία μέχρι αστυνομικού τύπου, κατασκοπικά πράγματα. Καλύπτει όλα τα γούστα. Mm-hmm. Και μπράβο τους. Και γενικά αυτό ήταν το περιστατικό στο Diatlov Pass. Αν έχετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω μπορείτε να μας στείλετε. Ελπίζουμε να έχουμε καλύψει τους ακροατές που το έχουν ζητήσει το θέμα. Νομίζω αυτά είχαμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.